Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ครับรายการซีรอตุนบีมหาบุรุษโลกสำหรับตอนนี้ก็ได้ดำเนินมาถึงช่วงที่2เชื้อสายของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากจบช่วงแรกมาแล้วนั่นก็คือช่วงคาบสมุทรอาหรับก่อนสมัยอิสลามสำหรับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงบรรพบุรุษของท่านนบีมุฮัมมัดและการเทียบศักราชวันเกิดในส่วนของบรรพบุรุษนั้นมีหลักฐานว่าเมื่อท่านอบูซุฟยานเข้าเฝ้ากษัตริย์ฮิกอลแห่งอาณาจักรโรมันตะวันออกที่กรุงเยรูซาเล็มในฮิจรัตศักราชที่6ได้มีคำถามคำตอบตอนหนึ่งดังนี้ฮิกอลถามว่าเชื้อสายของเขาในหมู่พวกท่านเป็นอย่างไรท่านอบูซุฟยานได้ตอบว่าเขาเป็นผู้มีเชื้อสายสูงฮิกอลจึงพูดผ่านล่ามว่าจงบอกเขาสิว่าฉันถามท่านเกี่ยวกับเชื้อสายของเขาและท่านบอกว่าในหมู่พวกท่านนั้นเขาเป็นผู้มีเชื้อสายสูงในทำนองนี้แหละที่บรรดารอซูลได้รับการแต่งตั้งจากผู้มีเชื้อสายสูงในหมู่พวกเขาอัลบุคอรีบทที่1กิตาบุบัดอัลวะฮีบาบที่6หมวดว่าด้วยการแต่งตั้งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือมุฮัมมัดบินอับดุลลอฮ์บินอับดุลมุตอลิบบินฮาชิมบินอับดุลมานาฟอิบนุกุซอยบินกิลาบบินมุรอห์บินกะบีบินลูไอบินกอลิบบินเฟียบินมาลิกอิบนูอันนัดบินกินานะบินคุไซมะบินมุดริกะบินอิลยาสบินมุดอร์บินนิซาร์บินมุอัดบินอัดนานอัลบุคอรีบทที่63กิตาบุบนากิบิลอันซอรบาบที่28ท่านอิบนูอิสฮากได้ลำดับชื่อจากท่านอาดนานจนถึงท่านนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามท่านอัลลามะห์ชิบลีนุอ์มานีกล่าวว่าชาวอาหรับฮิญาซรู้ว่าตระกูลของตนสืบมาจากท่านอาดนานและสืบต่อไปจนถึงท่านนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามเพราะฉะนั้นในช่วงที่สืบจากท่านอาดนานขึ้นไปนั้นมักอ้างนามของบางคนที่สำคัญเท่านั้นไม่ได้อ้างเรียงลำดับกันมาจนครบถ้วนท่านยูไบร์บินมุตอิมรายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าฉันมีอยู่5ชื่อฉันคือมุฮัมมัดอะห์มัดฉันคืออัลมาฮีซึ่งเนื่องจากฉันอัลลอฮ์ได้ทรงขจัดการปฏิเสธหลักธรรมฉันคืออัลฮาชิรซึ่งการชุมนุมของชาวมนุษย์นั้นจะมาแทบเท้าของฉันและฉันคืออากิบอัลบุคอรีบทที่6กิตาบุลมะนากิบบาบที่17ที่จริงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชื่อว่ามุฮัมมัดผู้ได้รับการสรรเสริญและอะห์มัดผู้สรรเสริญมากอื่นจากนั้นเป็นลักษณะนามอัลมาฮีคือผู้ขจัดการไม่เชื่อในหลักธรรมอัลอากิบคือผู้รั้งสุดท้ายหลังจากท่านแล้วไม่มีนบีอีกอัลฮาชิรคือผู้ร่วมชุมนุมมนุษยชาติในสมัยของท่านอัลมุกอฟฟีคือผู้มาท้ายสุดหลังจากบรรดานบีทั้งหลายนบียุรอห์มะนบีแห่งความเมตตาคอตะมุนหรือคอติมุนนบียีนผู้เป็นคนสุดท้ายแห่งนบีทั้งหลายอัลฟาติยะผู้ตัดสินตอฮายาซีนซึ่งมีผู้ให้ความหมายว่ายารอญูลูและยาอินซานท่านมุตอิมได้รายงานจากบิดาของเขาซึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าฉันคือมุฮัมมัดและฉันคืออะห์มัดฉันคืออัลมาฮีซึ่งเนื่องจากฉันการปฏิเสธหลักธรรมจะถูกขจัดหมดฉันคืออัลฮาชิรซึ่งมนุษย์ทั้งหลายจะถูกรวบรวมแทบเท้าของฉันในวันปรโลกและฉันคืออัลอากิบอัลอากิบนั้นคือหลังจากเขาผู้นั้นแล้วจะไม่มีนบีอีกมุสลิมบทที่43กิตาบุลฟะตออิลบาบที่27ท่านอบูมูซาอัลอัชอะรีกล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยบอกนามของท่านให้เราฟังหลายชื่อท่านบอกว่าฉันคือมุฮัมมัดอะห์มัดอัลมุกอฟฟีอัลฮาชิรนบียุตตอบะและนบียุรอห์มะมุสลิมบทที่43บาบที่27ในอัลกุรอานได้ให้สมญาท่านอีกหลายประการเช่นรอซูลนบีอุมมีหรือผู้อ่านเขียนไม่เป็น ชาฮิดหรือผู้เป็นพยานมุบัชชิรหรือผู้แจ้งข่าวดีนาซีรหรือผู้เตือนให้ระวังภัยซิรอตหรือดวงประทีปมูนีรหรืออันซึ่งจำรัสสว่างจ้าดาอีหรือผู้เชิญชวนและอื่นๆอีกนอกจากนี้ท่านยังมีฉายาว่าอาบุลกอซิมอีกด้วยเพราะท่านมีบุตรชายคนหนึ่งซึ่งเสียชีวิตตั้งแต่วัยเยาว์ชื่อกอซิมท่านห้ามมิให้คนอื่นใช้ฉายานี้เพื่อการความเข้าใจผิดท่านอานัสรายงานว่ามีชายคนหนึ่งเรียกชายคนหนึ่งที่ตำบลอัลบากีว่าโอ้ท่านอับุลกอซิมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงหันไปทางเขาเขาพูดว่าโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์ผมไม่ได้เรียกท่านแท้จริงผมเรียกชายคนนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวว่าจงเรียกตามชื่อของฉันอย่าเรียกตามสมญาของฉันมุสลิมบทที่38กิตาบุลอาดาบบาปที่1คำสั่งห้ามนี้ยกเลิกไปเองเมื่อสิ้นสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับและในส่วนของการเทียบสักราชวันเกิดนั้นมีหนังสือเกี่ยวกับชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีการเทียบวันเกิดตามคริสตศักราชแตกต่างกันท่านอัลลามะห์ชิบลีนุอามานีอ้างหลักฐานจากท่านมะห์มูดปาชานักดาราศาสตร์ชาวอียิปต์ผู้มีชื่อว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดในวันจันทร์ที่9เดือนรอบิอุลอาวัลตรงกับวันที่20เมษายนคริสตศักราช571ตามการคำนวณนั้นสุริยุปราคาในฮิจรัตศักราชที่10ซึ่งเป็นวันที่อิบรอฮีมบุตรของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันเกิดแต่นางมารยะห์ตายนั้นตรงกับวันที่7มกราคมคริสตศักราช632เวลา 8:30 นวันเกิดที่แน่นอนนั้นไม่มีบันทึกไว้แต่รู้กันว่าระหว่างวันที่8และ12เดือนรอบิอุลอาวัลและเป็นวันจันทร์ซึ่งท่านบอกว่าวันที่9เป็นวันจันทร์จึงตรงกับวันที่20เมษายนคริสตศักราช571ท่านไซยิดอามีรอาลีเขียนว่ามุฮัมมัดเกิดในวันที่12เดือนรอบิอุลอาวัลในปีช้างราว50กว่าวันหลังจากกองทัพช้างถูกทำลายพินาศคือวันที่29สิงหาคมคริสตศักราช570ท่านอิบนุซะเขียนว่าตามหลักฐานของท่านอบูญะฟาร์มุฮัมมัดอิบนุอาลีท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดในวันจันทร์ที่10เดือนรอบิอุลอาวัลและกองทัพช้างได้เข้าโจมตีนครมักกะฮ์ก่อนหน้านี้50วันท่านอิบนุอิสฮากเขียนว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดในวันจันทร์ที่12เดือนรอบิอุลอาวัลของปีช้างท่านเมาลานามุฮัมมัดอาลีเขียนว่าตามที่รู้กันทั่วๆไปท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดในวันจันทร์ที่12เดือนรอบิอุลอาวัลแต่ตามการค้นคว้าของบางท่านว่าตรงกับวันที่9เดือนเดียวกันซึ่งเทียบไปวันที่20เมษายนคริสตศักราช571ซึ่งตรงกับข้อเขียนของท่านอัลลามะห์ชิบลีนุอามานีที่อ่านข้างต้นท่านซะยิดอะห์มัดคานบะฮาดุรเขียนในคุตบาตอัลอะห์มาดียะห์ว่าไม่เป็นที่น่าสงสัยเลยว่าปีช้างตรงกับคริสตศักราช570เพราะนักประวัติศาสตร์ทั้งหลายกล่าวว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพออกจากนครมักกะฮ์ไปนครอัลมะดีนะห์ในคริสตศักราช622กล่าวคือหลังจากได้รับวะฮีครั้งแรกแล้ว13ปีเมื่อท่านมีอายุ40ปีซึ่งเมื่อรวมกันแล้วเวลานั้นท่านมีอายุ53ปีตามทางจันทรคติหลังจากห่างออก1ปีเนื่องจากผลแตกต่างทางปีจันทรคติและสุริยคติก็จะเหลือเพียง52ปีเท่านั้นเมื่อหักออกจากคริสตศักราช622ก็จะเป็นคริสตศักราช570ซึ่งเป็นปีเกิดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนายจอห์นวากอตกลับหรือกลับบาชาเขียนสั้นๆว่าเธอได้คลอดบุตรชายชื่อมุฮัมมัดซึ่งต่อมาได้เป็นนบีปีนั้นตรงกับคริสตศักราช570เป็นปีช้างท่านอิบนุกะซีรเขียนไว้ดังต่อไปนี้ท่านอบูกะตาดะรายงานว่าอาหรับชนบทคนหนึ่งถามว่าโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์ท่านมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการถือศีลอดในวันจันทร์ท่านตอบว่าวันนั้นฉันเกิด และวันนั้นฉันได้รับวะฮีครั้งแรกท่านอิหม่ามอะห์มัดบันทึกหะดีษว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดในวันจันทร์ได้รับแต่งตั้งเป็นนบีในวันจันทร์อพยพออกจากนครมักกะฮ์ในวันจันทร์ถึงนครอัลมะดีนะห์ในวันจันทร์ตายในวันจันทร์ยกหินดำของอัลกะบะฮ์ในวันจันทร์นอกจากนั้นยังมีรายงานอีกว่าสงครามบะดัรก็เกิดขึ้นในวันจันทร์แต่นี่เป็นรายงานเท็จท่านอิบนุอัสซากีรกล่าวว่าสงครามบะดัรและองค์การที่5อายะห์ที่3วันนี้ฉันได้ทำให้ศาสนาของสู่เจ้าครบถ้วนแล้วเกิดขึ้นในวันศุกร์แต่ที่ยอมรับกันทั่วไปนั้นท่านเกิดในวันจันทร์ของเดือนรอบิอุลอาวัลในปีช้างท่านเกิดที่นครมักกะฮ์ที่บ้านของมุฮัมมัดบินยูซุฟพี่น้องของท่านอัลฮัจจาจบินยูซุฟต่อไปนี้เป็นคำแปลสรุปข้อเขียนของท่านกุลามซารวัตอดีตมุฟตีแห่งปีนังและอดีตผู้พิพากษาศาลแขวงแห่งสิงคโปร์ในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุสลิมมักอ้างเหตุการณ์ว่าตรงกับวันนั้นในเดือนนั้นปีนั้นก่อนหรือหลังการอพยพของท่านการอพยพเกิดขึ้นในวันที่4ของเดือนรอบิอุลอาวัลในปีที่13แห่งการเผยแพร่ศาสนาหรือบางท่านคำนวณเป็นปีที่14ชื่อของเดือนอาหรับมีดังนี้อัลมุฮัรอมซอฟาร์รอบิอุลอาวัลรอบิอุสซานีจุมาดัลอูลาจุมาดัลอาคิเราะห์รอญับชะอ์บานรอมฎอนชะวาลซุลกอดะห์และซุลฮิจญะห์ในสมัยก่อนอิสลามพวกอาหรับจะเติม1เดือนทุก3ปีเรียกว่าอัลกะบีสเพื่อให้ฤดูกาลคงอยู่ตามเดือนแต่เดิมอย่างกับปีทางสุริยคติแต่ผลร้ายที่เกิดขึ้นก็คือในเดือนต้องห้ามที่1 7 11และ12ของแต่ละปีนั้นถูกเลื่อนกำหนดตามอำเภอใจด้วยกล่าวคือในเดือนต้องห้ามนั้นห้ามมิให้มีการปล้นสะดมรบราฆ่าฟันกันแต่การเพิ่มเดือนเช่นนี้ทำให้เกิดช่องว่างกำหนดช่วงของเดือนใหม่ตามใจชอบได้ในฮิจรัตศักราชที่10อัลกุรอานได้ห้ามการคำนวณโดยแทรกเดือนดังกล่าวนี้จึงกล่าวได้ว่าการนับปีของพวกอาหรับในตอนนั้นเป็นไปตามแบบของอาหรับสมัยมืดเพราะฉะนั้นนับแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับวะฮีเมื่ออายุ40ปีจนท่านถึงแก่มรณภาพเมื่ออายุได้63ปีปีที่นับกันในเวลานั้นจึงพอๆกับปีทางสุริยคติกล่าวคือ2ปีแรกมีปีและ354วันและปีที่3มี384วันรวมทั้งสิ้น1092วันหรือเฉลี่ยปีละ364วันนับแต่ฮิจรัตศักราชที่11เป็นต้นมาได้ยกเลิกการคำนวณตามวิธีนี้โดยสิ้นเชิงและให้ถือเดือนตามทางจันทรคติล้วนๆโดยไม่มีการเพิ่มเดือนในทุก3ปีอีกแม้กระนั้นก็ตามวิธีนี้จะลงรอยได้ก็ต่อเมื่อล่วงถึงฮิจรัตศักราชที่17ในสมัยของท่านคอลิฟะห์อุมัรอย่างไรก็ตามไม่ได้มีบันทึกปรากฏว่าก่อนฮิจรัตศักราชที่10นั้นในปีใดบ้างที่มีเดือนสอดแทรกนักเขียนประวัติศาสตร์อิสลามส่วนมากมักมองข้ามความจริงข้อนี้ว่าในระหว่าง23ปีแห่งการเผยแพร่ศาสนาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นปีหนึ่งมี364วันโดยส่วนเฉลี่ยไม่ใช่354วันเพราะฉะนั้นจึงเกิดข้อผิดพลาดขึ้นเมื่อเทียบปีกับทางคริสตศักราชท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดในวันจันทร์ที่12เดือนรอบิอุลอาวัลในปีช้างตรงกับวันที่22เมษายนคริสตศักราช571บางท่านคำนวณว่าตรงกับวันที่29สิงหาคมคริสตศักราช570เมื่อเรานับเดือนแทรกและอายุ63ปีของท่านก็น่าเชื่อได้ว่าวันที่29สิงหาคมคริสตศักราช570น่าจะถูกต้องมากกว่าถึงแม้นักเขียนมุสลิมส่วนมากจะถือเอาวันที่22เมษายนคริสตศักราช571เป็นเกณฑ์ก็ตามการอพยพหรืออัลฮิจเราะห์เกิดขึ้นในเดือนรอบิอุลอาวัลเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอายุย่างขึ้นปีที่53หรือในเดือนกันยายนคริสตศักราช622ซึ่งวันที่นี้ ท่านอัลลามะชิบลีนุอ์มานีก็ยอมรับคือวันที่8เดือนรอบิวลอาวัลตรงกับวันที่20กันยายนคริสตศักราช622เมื่อเป็นเช่นนี้วันเกิดของท่านต้องตรงกับวันที่29สิงหาคมคริสตศักราช570ไม่ใช่วันที่22เมษายนคริสตศักราช571ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงแก่ชีวิตในวันที่12เดือนรอบิอุลอาวัลฮิจเราะห์ศักราชที่11วันจันทร์ตรงกับวันที่8มิถุนายนคริสตศักราช632ยากเหมือนกันที่จะหาข้อยุติว่าทำไมจึงเป็นเดือนมิถุนายนแทนที่จะเป็นสิงหาคมแต่บางทีในฮิจเราะห์ศักราชที่10นั้นมีเดือนสอดแทรกและหลังจากปีฮิจเราะห์ศักราชที่10มุสลิมเลิกการนับเดือนเพิ่มเพราะฉะนั้นจึงนับได้เร็วขึ้นซึ่งปีมรณภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นต้องเป็นในเดือนกรกฎาคมคริสตศักราช632ตามความเห็นของข้าพเจ้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดในคริสตศักราช570ไม่ใช่ในคริสตศักราช571และท่านถึงแก่ชีวิตในเดือนสิงหาคมคริสตศักราช632ไม่ใช่ในเดือนมิถุนายนคริสตศักราช632อย่างไรก็ตามยังยากที่จะสอบได้อยู่เองว่าในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นในปีไหนมีการเพิ่มเดือนของไทยเราที่นับทางจันทรคติก็มีเพิ่มเดือน8อีก1เดือนในบางปีเช่นกันที่เรียกกันทั่วๆไปว่า828ท่านอบูกตาดะรายงานว่ามีผู้ถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงการถือศีลอดในวันจันทร์ท่านบอกว่าในวันนั้นฉันเกิดและในวันนั้นฉันได้รับวะฮีมุสลิมบทที่13กิตาบุสซียามบาบที่28คำบอกเล่าต่างๆที่กล่าวว่าในคืนวันเกิดของมูฮัมหมัดพระราชวงศ์ของกษัตริย์คุสโรแห่งเปอร์เซียสั่นสะเทือนยังกับมีแผ่นดินไหวยอดปราสาท14แห่งพังพินาศไฟของเปอร์เซียซึ่งได้ถูกจุดมาแต่บรมการตามพิธีทางศาสนาดับวูบทันทีพวกพระถึงกับเห็นสิ่งอัศจรรย์ต่างๆทะเลสาบซาละถึงกับแห้งเหล่านี้ไม่มีที่มาที่มีหลักฐานพอเชื่อถือได้จะถือเป็นหะดีษในทัศนะของศาสนาก็ไม่ได้ที่จริงคำบอกเล่าเหล่านี้ได้หยิบยืมอ้างอิงมาจากคำประพันธ์ของบรรดากวีที่อ้างเป็นคำอุปมาครับในตอนหน้าเราจะพูดกันต่อถึงก๊กกุรอชสำหรับวันนี้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์